Оренбургта язгы ташу кішейу сәпәпле, кішілеріні эвакуациялейлер. Бу турыда шәһәр мэрі Сергей Салмин хәбәр иткән. Сыңғы сәғәтләрді Урал елғасында су 40 сантиметрға қадар көтәрілген. Бу кішілер иминдігі ішін күркініш тудырға мүмкін. Шәһәрде шәүчілеріні үздәрі білен документларын, дарулар, бірінші керек яраларын алып, илерін қолдырып кетерге шақыралар. Татарстан рейсі Рустам Миниханов көрсетмесі білен, республикадан Оренбург үлкесіне КамАЗ ек автомашиналарында іше тұрған су жіберілген. Бүгін елімізде космонавтика күні біліп өтілі. Татарстан рейсі Рустам Миниханов республикада шәүшілеріні құтлады. Әлігі вақиға білен бейлі рәуіште ул үз телеграм каналында космонавт Юрий Гагаринны ғаламге ашышқа әзірлеу тұрында қысқа репортаж орнаштырған. Космонавтика күні білен деп язған республика жетекшісі. Космонавтика күні ұңайынан Татарстан премьер-министрі Алексей Писошин да республика халқын құтлады. Ғаламге тәуге ұшыш, кішілік аңында ғына түгіл, фәнді, техникада, сиясетті, ижатта, білім һәм яшайышының көп өлкәләрендә алғарыш болды. Ғаламны тикшерүләрнең әһәмиәте көн сайын арта, ул яңа технологияләрне үстерүгә, яңа мөмкинлекләр ачарга һәм табарга булыша. Татарстан ватаныбыз космонавтикасын һәм ракета сәнәгатен үстерүгә зур өлеш кертте. Казанда илнең ракета двигателен ясау башланды. Ул башкалабызны авиация һәм ғалам мәгарифе авиация җиштерү үзәгенә әйләндерде. Біздің күндерде де ғалимнер, инженерлар, конструкторлар, предприятиелерде шәүчілер қызметі нәтижесінде ракеты ғалам тармағы өсіші тоқталмай. Өзі біздің сәнәғәт һәм интеллектуал шығанақларға негізденген технология өсішін тәпмін етерге мүмкіндік беруші инновация қарарлары қабыл етілі. Ғалам тармағын өстіруге ярдәм еткен Татарстанның барлық халқына һөнәр осталығы, жауаплылық, намыслылық һәм ватанпәрвәрлек өчен рәхмәт белдерәм. Барыгызга да яңа һөнәри уңышлар, үз кешегезгә ышаныч, нык сәламәтлек һәм уңышлар телим дилә Татарстан премьер-министры Алексей Писошинның республика халқын котлауында. Татарстанның барлық районнарында, агросәнәгать оешмаларында язы кыр эшләренә, чәшүгә техника әзерлеген караулар оештырылган. Бу хакта Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан хәбәр иттеләр. Республикада язы кыр эшләренә тулайым алганда 98% техника әзер. Бартер техника дәүләт техник күзәтчелеге тарафыннан тикшерелгән. Хуҗалыклар запас частьләр белән тәэмин ителгән. Республика агросәнәгать комплексын елдагыша Татнефть һәм Таиф компанияләре язы кыр һәм урып җыю компанияләренә 140 мең тонна ягулык материаллары белән тәэмин итә. Быел республикада 2 миллион 700 мең гектарда шәшү үткәреләчәк, шуның 1 миллион 800 мең гектары язы культуралар. Татарстан Дәүләт Советының профильле комитетларында Республика Министрлар Кабинетының 2025 елдагы эшчәнлеге имаклары турындагы хисапны тикшерү тәмамланды. Хөкүмәт эшенә имак ясаучы төп документ парламентның киләсе утырышында каралачак. Торак сиясәте һәм инфраструктура үсеше комитеты рәисе урынбасары Камил Садриев билеп үткәнчә, 2020 елда республика төп социаль-икътисади күрсәткечләр буенча лидерлык позицияләрен алган. Тулайым төбәк продукты һәм төп капиталга инвестицияләр күләме буенча республика Россия Федерациясе төбәкләре арасында 6-нчы, төзелештә 2-нче, сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерүдә 5-нче урыннарда. Бу республиканың барлық дәүләт хакимияте тармаклары органнарының бергәләп эшләве нәтиҗәсе. Тезелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары Алексей Фролов билеп иткәнчә, республика ел сайын торакны файдалануга тапшыру күләме буенча алдынгы урыннарда тора. 2020 елда 3 миллион 436 мең квадрат метр торак файдалануга тапшырылган. Республикада гражданнарның айрым категорияләрен торак белән тәэмин итү буенча ташламалы программалар гамәлдә. Узган елда ипотека заемнары саны 67% арткан. Быел Җиңү проспектыннан МГД Волга автомобиль юлына кадәрге участокта Вознесение трактының икенче этабын төзү, Казанның Киров районында Горький шоссесын, Музыкальная урамыннан федераль әһәмияттәге МГД Волга автомобиль юлына кадәрге участокны реконструкцияле буенча масштаблы эш дәвам итә. 2020 елда имин сифатлы юллар илкүлән проектын гамәлгә ашыруга 15 миллиард сумнан артык акча юнәлтелгән. Шуның 8 миллиард сумга якыны федераль бюджеттан бирелгән. Республикада җәмәгать транспорты паркы яңартылган. Муниципаль районнар өчен 119 автобус һәм 25 троллейбус сатып алынган. Республиканың 29 районында язы кырышлары бара. Басуларда ужымнар, күп еллык үләннәр биләгән мәйданнарга минераль ашлама кертелә. Республикада 527 мең гектардан артык мәйданда ужымнарны, 350 мең гектарда күп еллык үләннәрне тукландыру бурычы тора. Ужымнарның 19 мең гектарына, күп еллык үләннәрнең 27 мең гектарына ашлама кертелгән. Актаныш, Апас, Буа, Биектау, Лайыш һәм Ютазы районнары гешләре җирләренә тормалый. Көннәрнең җылы торуы кырларда карның тиз эреп бетүенә, үсемлекләрдә вегетация башлануына китерде. Бүген Лисичанск шәһәрендә һәм якын тирә территориядә яшәүчеләрне койнар ашамлыклар белән тәэмин итә торган 40 кухнясы өчен Шаллыдан Шираттагы гуманитар ярдәмне озаттылар. Шарада шәһәр мэры Наил Мәхдиев йөкне формалаштыру, аны озатуда турдан-туры катнашкан һәркемгә рәхмәт белдерде. Гуманитар ярдәмнең гомуми күләме 20 тонна, ул 5 миллион сумга төшкән. Анда консервланган ит, карабыдай, арпа ярмасы, башка ашамлыклар кергән. Гуманитар яксы составында шулай ук маскировка челтәрләре, махсус техника өчен тәгәрмәчләр, бензин пышкылары, окоп шәмнәре, дарулар, өлкәннәр, балалар өчен кием салым бар. Россия Кораллы көчләре сафларында контракт буенча хезмәт итү, шулай ук премияләр, ташламалар һәм түләүләр турында 10-17 телефон аша күбрәк белешергә мөмкин. Казанда узачак халыкара БРИКС уеннары талисманы БРИКСИ кушаматлы леопард булачак. Татарстанның спорт министры Владимир Леонов без бергә спорт форумында шул хакта белдерде. Уеннарны рәсми ябу тантанасы булмаячак. Ул республикада Сабан туе көненә туры килә. Халык уеннары, күңел ачу тамашалары оештырылачак. Исезгә төшерәбез. БРИКС халыкара уеннары Казанда 12-25 июнь көннәрендә була. Анда дөньяның 50 иленнән спортчыларның катнашулары көтелә. Түбән Каманың Бердәм Россия Яш Гвардиясе, Бердәм Россия партиясенең җирле бүлеге белән су басудан зыян күргән Оренбург өлкәсе халкына гуманитар ярдәм җыя. Хәзерге вакытта зыян күрүчеләргә урын җир кирәк яраклары, шәхси гигиена, көн күреш әйберләре, озак саклана торган азык-төлек, җылыткычлар, мәктәп кирәк яраклары кирәк. Кабул итү пункты партиянең Түбән Кама җирле бүлеге базасында студентлар урамындагы 9-нчы йортта эшли. Кукмара районы Мәшкәрә авылындагы борынгы Җәмик мәчетен төзекләндерәчәкләр. Милли мәдәни мирас объекты булган мәчет 18-нче гасыр ахырында салынган. Реконструкция эшләре 91 миллион 700 мең сумга төшә. Төзекләндерүне 1 декабрьгә тәмамлау күздә тотыла. Изге йортның түбәсе инженерлык җилләтү челтәрләре алыштырыла. Янәшәдәге территория төзекләндерелә. Видео күзәтү урнаштырылачак. Ике катлы бина республика рәисе Рөстәм Миңнеханов башлангычы белән яңартыла. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында.
Иртәгә 13 апрель шимбә көнне аязучан болытлы һава, бераз яңгыр, җил төньяк-көнбатыштан талгын, урыны белән секундына 14 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр җылы, көндез 8-13 градус җылы була. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 746 миллиметр.